Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. У середу 17 соковіка на сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція з Ярославом Романчуком, намісником старшині об'єднаної громадянської партії, керівником науково-дослідчого центру Мізеса. Послухайте некоторі відкази Ярослава Романчука на питання навідників нашого сайту. Лявон Зменску задає наступне питання. Спадар Ярослав, некілька апошніх президентських кампаній опозиція провальвує за того, що просто народ не бачить кандидатуру, яка має достаткові веди у галіні економіки, каб узначаліць країну побудувати сапраўды стабільну економічну систему. Чаму б вам особисто не балетавацца ў президенты ў 2011 годзе? На мой погляд, ваша біяграфія яскравы прыклад таго, што вы здольныя правесці неабходныя рыначныя рэформы ў нашай краіне з найменшымі стратамі. Да таго ж, дзяржаўнае тэлебачанне яшчэ не паспела зрабіць вам рэпутацыю антынароднага элемента.
Паважаны Лявон, дзякую за высокую адзнаку маіх прац і дасягненняў. Прэзідэнцкая кампанія гэта справа не аднаго эканаміста-палітыка, які напісаў шмат законапраектаў, кніг альбо канцэпцыяў. Каб правесці паспяховую прэзідэнцкую кампанію, трэба спалучэнне шэрагу чыннікаў. Перш за ўсё, гэта патэнцыйна раскручанне мэтанакіраваны, адказны кандыдат у прэзідэнты, які адпавядае ўяўленням электарату. Другое, гэта наяўнасць праектаў, якія можна было прадставіць пад рэсурсы тых людзей, стэйкхолдараў, якія могуць падтрымаць рэсурсна, эмацыйна або палітычна. То бок, гэта людзі, якія зацікаўлены ў пераменах у Беларусі, у дэмакрацыі, у свабодным рынку, у свабодным гандлі, прыватызацыі, нармалізацыі адносін з еўразвецкім звязам і таксама з Расіяй. Вось тыя стейкхолдеры, на якія мы трэба разлічваць. Трэцяе, гэта наяўнасць інфраструктуры і палітычнай падтрымкі ў Беларусі. Гэта канкрэтныя людзі, якія павінны на ўсёй краіне выконваць тэхнічную, лагістычную, інфармацыйную кампанію. Такімі рэсурсамі валодае, на мой погляд, толькі структуры, аб'яднаныя ў АДС. Можна колькі заўгодна дзяўбаць партыі іх лідараў, але чамусьці ніхто яшчэ не ўдавалася стварыць нешта іншае. Многія палітыкі, якія прэтэндавалі на статус трэцяй сілы, у выніку заканчвалі тым, што скуплялі ў двукосе, пераманьвалі актывістаў у палітычных партіях. Нарэшце, найважнейшы чыннік поспеху прэзідэнцкай кампаніі – гэта падтрымка сеціх арганізацыяў, то бок тых структураў, якія прадстаўляюць як мага больш колькасцю рэгіёнаў і людзей. Напрыклад, такія арганізацыі, як жаночыя, прадпрымальнікаў, вось калі яны падтрымаюць кандыдата дэмакратычнага прэзідэнты, гэта будзе вельмі значны чыннік. Калі яго падтрымае моладзь, прадпрымальнікі, незалежныя прафсаюзы, аўтааматары, верагоднасць поспеху ўзрастае. Сёння мы прапрацоўваем розныя сценару удзелу прэзідэнцкай кампаніі. Я адэкватна ацэньваю свае сілы і здольнасці, свае слабасці і абмежаванні. Пусты піар і статус кандыдата ў прэзідэнты мне не патрэбны. Альбо мы гуляем па-сур'ёзнаму, альбо не гуляем ўвогуле.
Наступнае пытанне задаў наведнік нашага сайту, які не падпісаўся, і ён пытаецца, чаму ўлады, Ярослаў, не прыслухаліся да вашых рэкамендацыяў, калі вы рэкамендавалі ў сакавіку летась правесці чарговую дэвальвацыю.
Шануна ним, цяжка зразумець логіку ўраду, асабліва там, дзе яе няма. Ўрад даўно ўжо ператварыўся ў набор структураў з розным часам супрацьлеглымі інтарэсамі. Ліг усё роўна, што закон, што няма закону, што ўказ. Чыноўнікі дзейнічаюць хаатычна, па інерцыі. Яны не каардынуюць свае рашэнні адзін за днім, няма стратэгію прыняцця рашэнняў, няма ідэалогію пераменаў, няма палітычнай волі прымаць складаныя рашэнні сёння. І вы ведаеце, я выступаю за свабодныя цэны на ўсе тавары. Грошы таксама тавары, таму і цэны на грошы павінны быць свабодныя. Калі наступіў крызіс, нашы ўлады вырашылі яшчэ больш умешвацца ў валютны рынак. Нагадаю, што ў нас ніколі яшчэ не было свабоднага валютнага рынку. Цана беларускага рубля не адлюстроўвае суадносін экспарту то імпарту і колькасці беларускіх рублёў. Нашы ўлады, зрэшты, як і МВФ, і Сусветны банк, былі надта аптымістычны і недаацанілі дэфіцыту плацежнага гандлёвага балансу. Яны думалі, што беларуская эканоміка адновіцца вельмі хутка, але гэтага не адбылося. Пры гэтым Нацбанк дапусціў высокія тэмпы крэдытавання, ды друкаваў грошаў таксама шмат. Таму сёння казаць пра тое, што ёсць празрыстая палітыка фармавання валютнага курсу нельга. Я ацэньваю, што курс беларускага рубля завышаны, і калі банк, нацыянальны банк павялічыць колькасць рублёў яшчэ на 40%, як гэта напісана ў законе, а валютная выручка скараціцца на 2-3 мільярда даляраў згодна з ацэнкай взаємадносін з Расіяй, то напрыканцы гэтага года курс даляра можа стаць нават 4 тысячі рублёў.
Наступное пытание философское и стратегическое задает Петрусь. Коли улечить опошние провалы заходнего неолиберализма, а миновито сусветный финансовый кризис, банкротство Греции, да территориальные претензии Немечины в связку с кризисом до грецких островов. Те лечите вы все еще правильным накерунок на экономичную либерализацию Беларуси, да и открытие Беларуси для спекулянтов с Уолл-стрит, да и Брюсселя, которые могут Беларуси еще хуже, чем Грецию, обдерти до опошней нитки. Что доброго принесе такая либерализация Беларуси, коли нават Грецию она загнала у яму?
Дякую за ваше питання, тому что оно типовое и показывает шерех фактичных и логичных помилок. Тому важно потлумачить базовые речи и почнем с самого либерализма, на який вы вот так критикуете. Поскольку я не разумею, что такое не либерализм, дозвольте себе дать визначення либерализму. С пункту гледжання політичної и социологической модели либерализма, это система правовых гарантий политических, громадских и экономичных свобод. Это система обороны права власності, это коли закон однольковый для всех, а суд незалежный. Либеральная країна – это країна, в якой люди, які виступають в якості споживців, витворців, інвесторів, приймають більшість економічних рішень, коли люди, а не чиновники, володують більшістю активів. Лібералізм – это такая система, где повинны быть три элементы. Одночасово – політичная, громадская, економічная свободы. При этом право власності з'являється таким ж правом человека, як право на життя. С політичними, громадськими справами у США, Греції та інших країнах Європи проблем нема. А ось у пункті економічної свободи є велізарні проблеми. У США американець мусить працювати на державу, щоб заплатити податки, розлічуватися з бюрократією 7,5 місяців. У Великій Британії, Греції більш 8 місяців. Чиновники від імені народу володують активами, які перевищають 30% усіх активів країни. Тому ані США, ані Греція, ані Велика Британія давно вже не з'являються країнами лібералізму. Гэта ёсць интервенционизм, это есть по сутности формы социализма. Это когда чиновники вырешают, как распоряжаться экономическими добротами. Это когда чиновники створяют структуры, которые занадто великие, как сбанкрутовать. Уолл-стрит – это не причина, а следство проблем финансового рынка света. Причина у деяния Федеральной резервной системы. Это Центральный банк Америки. Это один из самых шкодных органов, который стал причиной Великой депрессии в 1929-1932 годах. Невита Йон надьмувал бурбалак на рынку США, да и інших країнах сьогодні. Тому гэтая структура чиновников, політиків з'являється причиною глобального кризису. Нам не потрібна сьогодні американська або європейська економічна моделі. Там надто шмат влади у руках розпоряджальників чужого. Нам потрібна така модель, яка зробила б німецький цуд після Другої мірової війни, яка забезпечила розквіт Японії і Кореї у другої половині 20-го століття. Коли самі люди будуть вирішати, что и кольки вырабляется, кому продавать, на каких умовах, тогда в Беларуси будет либерализм. И такого либерализма нам бояться нельзя. Это одна альтернатива той модели авторитаризму и пляну, якую маем мы сегодня.
Гэтую тему протягивая зданик. Спадар Ярослав, сярод либертарианцев, что вы представляете, існуе два крыла. Яны адрозніваюцца по пытанні адносін до свободы и реализации в грамадстве. Одни лічаць, что все супольности, нават ты, что адмуляют свободу, повинны да ее примушаться. Другие, что ты супольности, что добраахвотно обмежовывают свою свободу, у разумения либералу, могут гэта робить, коли хочет. Вы за кого? Ці будзе в Беларуси после прихода до улады вашего политического накерунку навязываться всем радикальное разумение свободы у сферы сексуальности, культуры, религии?
Поважаемый зданик, дякую за ваше питание. Я супрот навязывание прав с державу любых норм поводин. Не справа чиновников сочить за тем, кто с кем спит. Я подтримливаю тезис, что человек володает своим телом. Коли вы лечите, что Бог обязывает вас поступать с вашим телом так, а не иначе, секс только после шлюбу, пост, иншие обмежевания, то это ваша справа. Головное, как вы не применяли гвалт и не примушали инших примать свои нормы. Я вовсе не пью, не курю, николи в жизни не пью, не курю. При этом мне у голову не приходит вырешать проблемы алкоголизма, курения заборонами. Иншая справа – податки на эти товары. То же самое тычется наркотиков. Такой проституции. Заборонных – это шлях до черного рынка, контрабанды, коррупции в силовых структурах и держворганах. Сегодня при наявности заборона у кожного охотно можно купить наркотики. Это жах. Я выступаю за глубокий громадский экспертный диалог по этих проблемах. На мой погляд, про державный гвалт ани мораль не замацуешь, ани проблемы узмацнением семьи не вырашишь. У свете назапашенный велизарный досвид борьбы с алкоголизмом, наркоманией, проституцией. Я супер державного религийного альбо клясового еврафундаменталізму як спосабу вырашэння гэтых праблемаў. На мой погляд, Беларусь толькі выйграе, калі ў нас будзе квітнець рэлігійны, культурны, ідэйны, этнічны, моўны плюралізм. Разумеецца, фашызм і камунізм павінны быць забаронены. У Еўропе ёсць кансэнсус дачынення да фашызму. Я лічу, што мы церпім ад таго, што няма такога кансэнсусу дачынення да камунізму.
Працяг адказу Ярослава Раманчука падчас онлайн-канферэнцыі на пытанні наведнікаў нашага сайту слухайце пасля абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Вы на «Хвалях свободы». С вами Виталь Цыганков. І зараз у нашым эфіры працяг адказаў Ярослава Раманчука на пытанні наведнікаў нашага сайту. Нагадаем, онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі адбылася на сайце свабода.орг у сераду 17 сакавіка. Аматар задае пытанне. Вам, Ярослав, як аматору прогнозы мое питання. Чи вийде Беларусь з митного союзу? Лукашенко все больше виказує нездовольнення тими умовами, на яким поставляється нафта Беларусь. Але чи буде Москва слухати гэте оборення?
Шановний аматор, на самой справі я не аматор прогнозів. Прогнози – гэта угадайка на конт митного союзу. По-перше, треба зрозуміти, з чого виходить. У нас є гора паперок, частка з них називається митний союз, союзна держава. Ні один юрист і економіст не можуть розтлумачити, що гэта такое. Замежники выпадают в осадок, когда я им кажу, что Беларусь до российских товаров имеет наибольшую количество гандлёвых барьеров 24, что Россия до белорусских так само ввела 15 обмежований. Ничего агульного с мытным союзом такие отношения не имеют. Наши отношения с Россией это отношения двух мощно протекционистских держав, у которых поддерживаются уладами коммерческие группы, контролируются рынки разных товаров и послугах. Это, по сути, олигополии и монополии. Путин упевнены, что Лукашенко не выйдет из мытного союза. Причина простая – гроши. Все-таки он дозволяет белорусским уладам отримливать дотацию у померы каля 2-2,5 миллиардов долларов, плюс дотации по газу, которые могут скончиться в конце 2010 года. В сумме эта дотация складает около 8% ВВП. Когда бы урад Беларуси начал системные реформы, наполнил бы реальным зместом шматвекторность, которая декларируется, залежность от российского рынка снижалась, это было бы добро. Однако Кремль упевнены, что и на реформы, и на либерализацию Лукашенко не здольны. Вот и протягивается имитация интеграции, при этом увеличивается тиск на Лукашенко. Вот он и донервуется, и в такой ситуации, что бы он ни робил, будет горш. Однако с Лукашенком ни в один из вариантов выключать нельга. Коли раптом опынется, что после повышения мытов на автомобили его рейтинг упадет, ниже колена, как кажут, я бы сподевался на уведение нашими уладами моратория на мыты на автомобили. Лукашенко попробует вымусить Кремль первым пойти на непопулярный крок в выход из мытного союза. Это не отбудется, а вот нервы керовники нашей страны попсуют значно.
Наведник, який назвався цікавний, задає наступне питання. Чи буде ніяка інтрига на з'їзді об'єднаних громадянської партії? Чи у вас, як і з Лукашенком, годами нема ніякої інтриги?
Ну, кожны з'езд спадар цікаўных гэта пэўная інтрыга. Гэта меркаванне смелых людзей, якія змагаюцца за права людзьмі зваць. З'езд гэта справаздача і планы, крытыка і канструктыўныя прапановы. Наша партыя гэта партыя аб'яднальнікаў, партыя каманднай гульні, партыя прыхільнікаў трывалых палітычных каліцыяў, якія заснаваліся на каштоўнасцях. Не непрыемныя флюгеры, якія за 30 сярэбранікаў мяняюць партыі, прадаюць калегаў, каб атрымляць хвілінныя выгоды. Улады і іхнія партнеры, частка з яких прикрываються демократичними лейблами, спробують наладити вокруг нас брудну провокацію. Поскольку ми до кінця не відаємо сутність їх вичварних планів і моральної низості, ми залишаємося на готові, але сподіваюся, що з'їзд пройде так, як ми запланували. Демократично, відкрито, і ЕГП залишиться партією моцної коаліції моцних вартостей.
Євген Згородній задає наступне питання. Спадар Ярослав, на інформаційному сайті Креси24 було написано, що ви з'являєтеся сябром Союзу поляків. Чи це відповідає рішаїсності?
Гэта безумоўна адпавядае рэчаіснасці. Я з'яўляюся сябрам Саюза палякаў з самага яго заснавання. У мяне білет альбо 19-18, не памятаю дакладна. Я ўсёй душой падтрымліваю дзейнасць Саюза, які зараз узначальвае дэмакратычна выбраная Анжэліка Борыс. Яна карыстаецца велізарнай падтрымкай і аўтарытэтам. Я ганаруся сваім знаёмствам з ёй і лічу яе з адной з самых яркіх мэтакінакіраваных грамадзянак нашай краіны.
Наведнік пад нікам Рубель цікавіцца, ды колькі будзе каштаваць беларускі рубель, напрыклад, у канцы гэтага году. Калі Пракаповіч абіцае, то ён звычайна робіць тое, што абіцае. А што будзе, калі яны датрымаюць курс у рамках гэтага кошыка да прэзідэнцкіх выбараў, а потым што, абвал?
Шановны Рубель, на жаль, Пракаповіч не робіць таго, што абяцае, калі пад абяцаннем разумець закон. Напрыклад, у 2009 годзе Нацбанк абяцаў павялічыць рублёва-грашовую масу аж на 32-39%. Атрымалася крыху больш за 5. Пракаповіч шмат з чаго абяцаў МВФ, але зарплату яму плаціць Лукашэнка, а не шэф МВФ. Абяцаў Пракаповіч прадаць калгасы. Атрымалася, што яго прымусілі набыць яшчэ пару новых. Калі Пракаповіч павялічыць грашовую масу на 40%, крэдыты настолькі ж, то ў выпадку, калі мы не атрымаем 3 мільярда даляраў новых крэдытаў ад МВФ, не атрымаем кітайскі крэдыт каля 6 мільярдаў даляраў, калі не будуць чодрамі Венесуэла і Іран, то на умовах страты валютнай выручкі ад продажу нафтапрадуктаў з еўрапейскі звяз, курс беларускага рубля да даляра можа быць да канца года больш за 4 тысячы рублёў. Гэта не прагноз, таму што ведаце вельмі шмат чыннікаў, якія на гэта ўплываюць.
Эндзі з Роттердаму піша: «Ярослав, вы прыхільнік поўнага капіталізму, а паклаўшы руку на сэрца, ці вы лічыце, што жыццё ў ЗША лепш, чым жыццё ў Швецыі?»
Шановны Энді, кладу руку на сэрца і шчыра кажу, што жыць для мяне асабіста лепш за ўсё ў Беларусі. Я люблю Мінск, лічу яго адны з найлепшых гарадоў у свеце. Менавіта для жыцця. З самага пачатку 90-х гадоў мяне звалі ў розныя краіны свету, то ў ЗША, то ў Польшу, Вялікабрытанію, то ў Расію. Былі добрыя партновы па працы, але там, за мяжой, гэта не маё. А тут? Тут гэта мая краіна. Нагадаю слова Юра Шаўчука: «Мне крычаць уродзіна, а нам не нравіцца, хоць і не красавіца». Я знаёмы з адным шведскім бізнесменам, я з яго калегам, вядомым эканамістам. Першы з'ехаў з Швецыі, таму што не мог рэалізаваць свае творчыя сілы. У Амерыцы ён стаў мультімільянерам, шчаслівым чалавекам і сёння кажа, што Амерыка найлепшая. Ён рэгулярна дае грошы на дабрачыннасць і рэалізацыя ў яго поўная. Другога вымусілі зысці з шведскага ўніверсітэта, таму што яго погляды былі занадта капіталістычнымі. Ён змог поўнасцю рэалізаваць сябе ў США, прадаючы інтэлектуальна паслугі ва ўсім свеце. У мяне ёсць добрыя сябры ў ЗША і ў Швецыі. Калі нам часам атрымліваецца сабрацца разам, спрэчкі аб тым, дзе лепш, ідуць да самой раніцы.
Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоль Шумченка задае Яраславу наступнае пытанне. Як вы лічыце, Лукашэнка падыме з 1 ліпеня мыты на аўта для фізічных асобаў? А наступнае пытанне, апішыце, калі ласка, ў цэлым, як вам уяўляецца будучы прэзідэнт Беларусі?
У кантэксце вельмі складаных узаеманосін паміж Лукашэнка і Пуціным, каралём, а таксама з улікам таго, што ўрад Беларусі не мае плану нейтралізацыі шоку ад змены рэжыму гандлю нафты і нафтапрадуктамі, страты для бюджэту і валютнай выручкі я ацэньваю на 3 мільярды даляраў, я мяркую, што Александр Лукашэнка знойдзе спосаб не падвышаць імпартныя пошліны на аўтамабілі, прынамсі для фізічных асобаў. Аргументацыя яго можа быць наступная: вы нам безмытна нафту і нафтапрадукты не даеце, значыць, і мы, у нас ёсць права канфіскоўваць з-пад дзейнасці мытнага саюза адчувальныя тавары. Новыя мыты дакладна не будуць уведзены, калі аўтамабілісты і грамадская супольнасць аб'яднаюцца і правядуць шэраг масавых акцыяў. Не будзем забываць, што мы ўжо знаходзімся ў прэзідэнцкай кампаніі, у ёй ёсць свая логіка. Ёсць іншыя аргументы, якія будуць узважацца Лукашэнка пры прыняцці гэтага рашэння. Нагадаю, што Пуцін назваў прыкладную суму датацыяў Расіі беларускай эканомікі ў 2010 годзе 7-8% ВВП. Гэта вельмі вялікія грошы. Без іх выйграць прэзідэнцкую кампанію, з аднаго боку і трымацца ва ўладзе ў незалежнай краіне ў 2011-2012 годзе буду вельмі складана. У будучага прэзідэнта павінны быць значна меншыя паўнамоцтвы, гэта перш за ўсё. Ён павінен абапірацца на прафесійную каманду прыхільнікаў вольнага рынку, дэмакрацыі, сяброўства з Расіяй, Украінай і інтэграцыі з еўразвязам. Ён павінен мець бачыць значення Беларусі, реалізовувати його, не глядячи на питання громадської думки. Безумовно, другий президент Беларусі повинен опиратися на предпринимальників і приватний бізнес, інтегрувати во владу людей по професійних принципах, а не по принципі «ти мене поважаєш, ти мені особисто отдадені». І він повинен свободно розмовляти не тільки на білоруській і російській мовах, але як мінімум на ангельській і ще одної європейської. Нам не потрібний президент батька. Родного батька ніхто для кожного з нас не замінить. Нам потрібний президент-визволитель, чоловік, який нарешті скінчить совковою культурою, економікою і політикою. Нарешті, другий президент повинен бути чоловіком, який можна сказати: «Пробачте, я не маю рації».
Ви слухали відкази намісника старшині об'єднаної громадянської партії, керівника науково-дослідчого центру Мізеса Ярослава Романчука на питанні навідників нашого сайту під час онлайн-конференції. Нагадаємо адрес Радіо Свобода в інтернеті – свобода.орг.